Prie mikrofono Aurimas Perednis ir kaip visada ryškesnius savaitės politikos štrichus laidoje aptariame. Kągi, žiūriu pro langą, viena akim kalbindamas pašnekovus, tokios atrodė bus baltos kalėdos, dabar lik ir žaliai rudos kalėdos, gali būti lietus nuplovė visą sniegą, nu, bet svarbiausia turbūt laikyti nuotaiką kalėdinę ir šviesą širdyje, o aišku, mes aptarinėsim įvykius, aptarinėsim juos drauge, aš labai tikiu su mūsų klausytojais, replikuokit žinių radio programėlėje, rašykit klausimus, rašykit tai, ką jūs norite išgirsti laidoje, kokius aspektus ar temas mums reikėtų pagvildent, o taip pat galit skambint, studijos telefonas 2431431, Vilniaus kodas 85. Saulius Jakučionis, Saulius yra Baltic News Service naujienų agentūros vyriausiasis redaktorius, sveiki.
Labas rytas.
Ir Šarūnas Liekis, Šarūnas yra Vytauto didžiojo universiteto politikos ir diplomatijos fakulteto dekanas, istorikas, profesorius, sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Nu, gal pradėkim nuo Lietuvos, nors čia mes jau ir prieš laidą daug kalbėjom ir apie Orbaną, ir apie Lenkiją, bet prieisim ir prie jų. Šiandien prieš 11 Vokietijos gynybos ministras Pistoriusas ir Lietuvos krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas pasirašo svarbu susitarimą dėl vokiečių brigados. Iki 27 Lietuva nori turėti čia vietoje pritrauktą sunkiąją brigadą ir panašu, kad juda ledai, juda reikalai. Galima turbūt tuo, Sauliu, pasidžiaugti, nors kaip visada mes žurnalistai klausėm tai, kas iš to, žinot, susitarimas, simbolika svarbu, bet ne ką mažiau svarbi ir praktinė įgyvendinimo pusė. Su ja irgi viskas aišku ar ne iki galo?
Turbūt reikėtų pradžioje pažymėti, kad apskritai na, šitas susitarimas Lietuvos ir Vokietijos dėl brigados dislokavimo šalyje, na, apskritai, sakyčiau, kitų rytinių alijanso šalių, taip pat ir Lietuvos yra tikrai vertinamas kaip Lietuvos sėkmės istorija, nėra turbūt rytinės alijanso šalies be Lenkijos, kurioje sąjungininkai būtų dislokavę tokio dydžio vienetą. Lenkijoje buvo amerikiečių brigada dislokuota. Ir turint omeny, kiek dabar
bet
daug...
Bet ten iki galo irgi man neaišku su Lenkija, ar tas Trumpo fortas, kaip jį vadino, ar jis yra jau visas pilnai prisodri, ar dar ten yra kažkaip na, skilių, bet Latvijas tai tikrai mes juos aplenkėm, šiuo atveju galim pasidžiaugti.
Taip, ir pietrytinė Europa lygiai taip pat. Tai šita prasme, kai dabar tiek daug tarp gynybos pareigūnų kalbama apie tą priešakinę gynybą, apie tą kiekvieno alijanso colio gynybą, tai šitas sprendimas nebejotinai pasitarnauja stiprinant Lietuvos gynybinius pajėgumus. Ta brigada, jeigu jinai bus dislokuota 27 metais ir bus dislokuota tokia, kokia yra žadama, tai yra vienetas, kurio Lietuvos kariuomenė neturi savo dydžių, savo sunkumų, jinai turės tankų batalioną, jinai turės manevrinius batalionus su pėstininkų kovos mašinomis, šituos jau Lietuva turi, tankų dar neturi, tai na, tikrai įspūdinga. Dabar klausimas kitas ir ką pats Aurimai minėjai, na, tai kiek kainuos, tai vienas dalykas, kiek kainuos, yra labai svarbus klausimas, vienetų sukūrimų ir dislokavimų Lietuvoje turėtų pasirūpinti pati Vokietija, tačiau Vokietija, na, kiek žinome ir kiek jie viešai kalba, na, prašo reikalauja iš Lietuvos, kad Lietuva pasirūpintų visą infrastruktūrą reikalingą Vokietijos kariams priimti. Ir ne tik Vokietijos kariams priimti, tai yra ten, nežinau, poligonus įkurti, kelius nutiesti ten, kur reikia kareivinės pastatyti, bet lygiai taip pat pasirūpinti vadinamąją socialinę infrastruktūrą. Tai yra infrastruktūra, kuri bus skirta Vokietijos karių šeimoms, kurių Lietuvoje tikrai bus, nes tos rotacijos Vokietijos karių bus gana ilgos. Dabar apie 3 metus kalbama. Tai reiškia, kad bus ir žmonos, ir vyrai, jeigu atvažiuos tarnauti moteris, ir vaikai. Tikrai bus tos šeimos. Tai šitas klausimas, kiek daug turės padaryti Lietuva, yra dar neatsakytas. Aš manau, kad jisai detaliai nebus atsakytas ir šiandien. Turbūt bus atsakytas kitąmet, kai Lietuva ir Vokietija pasirašinės jau tarp valstybinę sutartį dėl brigados dislokavimo.
Tai čia turbūt, nu, kaip visada, žinot, praktika, velnės lypi detalėse, bet na, politinis sprendimas, geopolitinis sprendimas, nuo ko jūs pradėjot, jo reikšmė yra nebejotina ir tai yra stiprinantis Lietuvos žmonių saugumą, Lietuvos valstybės saugumą per tą atgrasimo elementą, per tą, na, sakykim, kariuomenės stiprinimo elementą. Šarūnai Lieki, kaip jūs vertintumėt ir diskusijas, ir sprendimus dėl brigados, ir jų poveikį, ir kas čia toliau gali būti suprantant ir tai, kad ir vokiečiai, ne tik mes, turi reikalų su kariuomenės stiprinimu?
Na, matot, aišku, vertinti galima tik vienareikšmiai, kad tai yra, mes vertinam tokius, na, užsienio pajėgų dislokavimus Lietuvoje, kur trūksta savų pajėgumų kaip teigiamus. Na, tik tai klausimas visą laiką turėtų mums visiems kilti, ar tai yra pakankamos priemonės, ar jos nėra pavėluotos, kodėl iki šių laikų dienų mes nieko infrastruktūros nesugebėjom sukurti, kodėl tokia struktūra, kokią mes dabar turime kariuomenės ir su tokiais pajėgumais apgyvendinti, maitinti, degalus tiekti ir panašiai, kodėl jinai būtent tokia yra, kodėl nebuvo tie pajėgumai vystomi, kodėl dar nebuvo pasiruošta prieš kokį dešimtmetį karinių bazių, nebuvo pasistatyta tam, kad sąjungininkai tenais atsirastų. Net aš pats dalyvau čia diskusijose ne taip seniai, prieš kokių pusantrų metų dėl tos pačios brigados, aš atsimenu su kolegom iš Vilniaus universiteto, kurie taip labai jau taip tokia, na, krašto apsaugos ministerija linija palaikančia šnekėjo, tai jie sakė, neigia, kaip čia galima šeimų narius dislokuoti, kaip jie čia galės gyventi Lietuvoje, čia netoks modelis, čia bus rotacinis modelis, ką sako, tą kartoja. Ne? Tai bet praktiškai niekas į tos dalykus nežiūri ir akivaizdu, jeigu yra dislokuoja į bazę, tu dislokuoja ir šeimos narius, ir vaikų darželiai reikalingi, ir žmonoms reikalingi, kariškių partneriams, žmonoms, vyrams ir panašiai reikės ir darbo vietų ir visų kitų dalykų reikės. Kaip vokiečių vaikus mokinsim kokiose mokyklose, tam pačiam Kaune, jeigu tenais Rukloje. Tai yra daugybė klausimų praktinių, kurių Lietuva niekada negalvoja, nesistengia ir niekada apie tokius, nu, nesirūpino tokiais dalykais. Kodėl nesirūpino tokiais dalykais? Tai čia yra, na, yra labai rimtas klausimas visam tam tokiam užsienio politikam ir gynybos politiką formuojančiam politiniam elitam Lietuvos, kuris realiai, na, visiškai nenumatė tų įvykių raidos ir nesugebėjo net apie tuos dalykus, ta prasme, normaliai diskutuoti. Ta prasme, bet kokios diskusijos buvo, tokio pobūdžio diskusijos buvo neigiamos, juos buvo į viešumą neleidžiamos ir nežiūrint to, kad žmonės tos klausimus jau kėlė nuo kokių 2008 metų. Man pačiam teko daugybę formatų dalyvauti ir viešumoje tie dalykai būdavo visai, ta prasme, tokie, na, remiamasi konjunktūrinių šnekėjimą. Ta prasme, na, taip kaip patogu, tokio biurokratinio patogumo šnekėjimas viešas. Na, ir kodėl tai klausimai buvo nediskutuoti, kodėl nebuvo imtasi priemonių, nu, tai reikėtų kažkam tai už tos klausimus irgi atsakyti. Mm.
Kągi, ką rašo mūsų klausytojai, vokiečiai neturi tankų pramonės, ar gali atidėti datą, girdėjau per laidą poziciją praėjusią savaitę. Nežinau, kas galėtų, beje, Vokietijoje irgi vyksta diskusija ir dėl tų pačių vat, motyvacijos karių, ar jie norės su šeimom, ar apskritai Vokietija pajėgi per keletą metų dislokuoti tokią sunkią brigadą į kitą šalį ir kokiais principais, ar čia tik vadavietė, atsimenat, kai buvo ten tos 10 dienų ginšai didžiausiai kilę dėl jų. Sauliau, vis dėlto, Šarūnas sako, mes vėluojam, nu, turbūt galima su tuo sutikti, kad mes vėluojam, čia galima baksnot, kaltų ieškot, kas ko nepadarė, bet, na, iš esmės geriau vėliau negu niekada turbūt, bet dėl to mūsų klausytojo klausimo vis dėl to, kaip ten su ta vokiška puse.
Gal reaguojant dar truputėlį trumpai, kolega, dar, na, man taip gal irgi būtų įdomu padiskutuoti, tai kas čia vėluoja, ar alijansas kaip beveik 30 šalių narių sąjunga vėluoja su sprendimais dislokuoti Lietuvoje pajėgumus, ar Lietuvoje vėluoja kažką įsirinkti, nes aš tai kažkaip sakyčiau, kad kol nėra pažado kažką atsiųsti, tai gal nereikia ir kareivinių statyti, kad jos tuščiai stovėtų. Bet nežinau, gal kolega Šarūnas turėjo kažką kito omeny. Reaguojant į diskusijas pačioje Vokietijoje, taip, žinoma, jos yra, ta prasme, dislokavimas 5000 karių užsienio valstybėje yra, na, didžiulis įvykis, neabejotinai būtų bet kuriai valstybei, tai čia viena. Antra, kaip žinia, na, ir čia dar prieš kelerius metus kažkaip Lietuvoje apie tai buvo aktyviau diskutuota, kai vokiečiai nusprendė batalioną siūsti į Lietuvą tarptautinį, na, sudaryta daugiausiai iš savo karių. Na, nepamirškim, kad vokiečiai iki šiol turi traumų dėl praeities, turi traumų dėl to, kad pradėjo pasaulinius karus, turi traumų dėl to, kad vykdė holokaustą. Na, ten dalis visuomenės iki šiol atsargiai žiūri į kariuomenės stiprinimą ir apskritai karių siuntimą į rytus. net jeigu tai šiandien yra draugiška Vokietijai valstybė, Lietuva, priklausanti NATO aliansui, bet vis dar gyva ten ta istorija.
Aš vis toliau tai čia pasižiūriu į apklausas, čia labai lengva tiesiog pasižiūrėti vakarų Europos apklausas, ar dėl Ukrainos, ar dėl Rusijos, ar dėl kitų dalykų ir mūsų apklausos. Pas mus gerokai būna, sakykime, stipresnės viešosios nuomonės dėl tos pačios paramos Ukrainai, kitų dalykų negu vidurio Europoje ir ten prancūzus ar vokiečius paėmus. Tai čia matyt irgi, ką jūs palėtėt, ir tas mentalinis dalykas, kur dar neseniai prie tų Bundesvero vietų, kur vykdavo priesaikos didžiulės demonstracijos ir mitingai vykdavo dėl to, kad šalis neturėtų būti taip militarizuojama, kaip mano dalis vokiečių. Bet situacija tokia, kad jį pasikeitė beveik prieš 2 metus, prasidėjo karas Europoje, Ukrainoje ir vokiečių nuomonė taip pat keičiasi. Bet apie tankus, apie brigadą, apie vokiečius mes dar kitose laidose šiandien nuo 1 valandos turbūt išsamiau kalbėsim, kalbinsim gynybos ekspertų, žmonės, kurie tos konkretikos galbūt daugiau įsigilinę, kaip ten su ta sunkiaja brigada ir kokie ten vėjai toj pačioj Vokietijoje dabar vyksta. Bet grįžkim dar prie mūsų kiemo, mūsų virtuvės, mūsų smėlio dėžės, kaip ją galima būtų apibūdinti. Ir čia yra apkaltų savaitė, Šarūnai. Pradėkim gal nuo šito momento. Petras Gražulis pirmas eilėje šiandien su pirmąja apkalta. Paskui Vytautas Gapšys, paskui dar neaišku Remigijaus Žemaitaičio likimas, laukiama konstitucinio teismo išvados. Ir apkalta procedūriškai yra slaptas balsavimas, 85 Seimo nariai, visokių turbūt irgi niuansų, skaičiavimų ir pasekmė apkaltos, jeigu ji rezultatyvi, yra -10 metų. Tiek politikas negali aukštojai politikoje prezidentų būti renkamas, Seimo narių būti renkamas dalyvauti. Štai tokios pasekmės. Tai gal jūsų nuomonė, vis dėlto nesigilinant į ten dabar motyvacijas, vertas, nevertas Gražulis apkaltos, bet į tą politinę reikalo pusę. Kokia jūsų prognozė? Vis dėlto kaip ta apkaltų savaitė pasibaigs? Ar bus Seimo nariai pašalinti iš Seimo, bus vieni pašalinti, kiti ne, nes ponui Gražuliui, man atrodo, pirma apkalta už mygtuko spandimą, ne savo mygtuko spandimą, taip sakykim paprastai.
Na, matot, čia aišku yra politinis procesas, čia yra akivaizdu, mes turime reikalą ne vien su teise, bet ir su politika, su vertinimu tų politikų veiksmų. Jie paprastai tie vertinimai labai priklauso nuo pozicijos, kur tie politikai yra, opozicijoje. Šiuo atveju mes kalbam apie 3 opozicijos politikus, kuriuos, aišku, pozicija yra suinteresuota eliminuoti iš politinio žaidimo ir sumažinti net skaičių tų, ta prasme, politikų esančių opozicijoje. Tai užsitikrinti tam tikrą didesnę daugumą. Vienai politikai dabar nesiniai perėjus į už Lietuvą frakciją, tai žodžiu, tą balansą nors truputį atstatyti. Tai čia yra tokia praktinė pusė, kodėl yra viena pusė suinteresuota ar nesuinteresuota. Dabar kaip pati opozicija balsuos, tai irgi rodo, kiek jinai supranta savo realų interesą. Aš jau atmetu tuos argumentus dėl kaltas, nekaltas. Čia ne apie tai turbūt, nes pasižiūrėkite toj pačioj Lenkijai, kalbam apie tą patį Žemaitaitį. Praeitą savaitę čia tas buvo juokingas skandalas, nejuokingas, ne nieko, bet Gžegožas Braunas, kur Hanukas užputė su gesintuvu, užgesino šventės metu žvakes, ta prasme, jam realiai, jokios apie apkaltą tenais niekas net nešneka. Tose pačiuose Jungtinėse valstijose buvo skandalai, sakykim, politikai dėl Izraelio kaltinimų, sakykime, realiai tokio masto, griežtų sankcijų politikams niekas netaiko.
Dažniausiai apkaltos yra išimtis, netaisyklė, Lietuvoje beveik taisyklė tapusi apkalta, kur mes rekordininkai pagal apkaltų organizavimą.
Ir man labai keista, Lietuvoje taip pat, pavyzdžiui, tos pačios etikos komisijos veikla, man pasirodė labai dalis sprendimų tikrai labai sunkiai logiškai netgi paaiškinam, kur yra tarsi naudojimas etikos komisija, kitaip sakant, taip lyg ir riboti net ir žodžio laisvę, aš labai dažnai sakyčiau iš to, ką aš girdžiu, ir nuomonės laisvę, ne, Seimo narių. Tai vat Lietuvoje tokia tendencija yra, kad tiek etikos komisija tapusi, tiek apkaltos pačioj pati procedūra yra tapusi tam tikrų politinių žaidimų tokių įrankių. Tai O dabar...
Politinio susidorojimo tokio
įrankių. Aš sakyčiau, jo, nes įrankių politinio susidorojimo nepatenkinti, nepatenkinti, bet čia yra, kaip sakau, pasaulinėje praktikoje čia yra labai retos išimtis. Aš tą prasme, nuo paskutinį, jeigu Europos Sąjungos konteksto pasižiūrėti paskutinį dešimtmetį, tai čia yra, nu...
Gerai, padarom trumpą pertraukėlę, mes apie apkaltas ir jų sakykim, čia Lietuvoj tokį specifiškumą pratęsim iš karto po reklamo. Šarūnas Liekis ir Saulius Jakučionis, likit su Žinių radiju. Taigi mes grįžtam prie mikrofono ir tęsim laidą. Saulius Jakučionis, naujienų agentūra Baltic News Service, šios agentūros vyriausiasis redaktorius, ir profesorius Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto politikos ir diplomatijos fakulteto dekanas. Na ir sustojom ties apkaltom. Šią savaitę minėjau ne vieną apkaltą Seime, ir gal kiek įdomesnė bus Vytauto Gapšio apkalta, kuomet iš kalėjimo jis bus atvežtas į Seimo salę, bet tęsiant, Sauliau, dėl to, ar ne per dažnai institutu apkaltos naudojamas Lietuvos politikoje, Lietuvos Seime, ir tas, na, mygtukų perdavimas, balso perdavimas paspandinėjant kitam, vis dėlto kaip jis vertintinas konstitucinio teismo požiūriu, tai yra blogis didelis, nes tu perduodi balso teisę kitam. O kaip jums atrodo?
Konstitucinio teismo argumentai labai rimtai iš tikrųjų skambėjo, argumentuojant taip, kad na, balsas yra pagrindinė mandato išraiška apskritai Seimo nario, ne? Ką jisai gali nuveikti būdamas Seimo nariu, jisai gali balsuoti už įstatymų pokyčius, ir tai yra, na, pagrindinis būdas jam išreikšti savo valią atstovaujant rinkėjus. Pavogti šitą balsą, na, turint omeny, kad tai yra pagrindinė mandato išraiška, na, turbūt jau čia galim padiskutuoti, kokios gali, nu, turėtų būti pasiekmes. Bet aš noriu atkreipti dėmesį dar į tokį dalyką. Taip, turbūt mažai yra Europoje parlamentų, kurie kartą per savaitę trijų skirtingų parlamentarų apkaltas balsuoja. Bet vis dėlto siūlau pasižiūrėti šitą situaciją, na, taip individualiai. Vytautas Gapšys, na, labai akivaizdi situacija, žmogus būdamas kalėjime negali vykdyti savo pareigų. Dėl to jam taikoma apkalta. Tam yra pagrindas, apkaltinamasis nuosprendis. Petro Gražulio atveju, beje, lygiai taip pat, jeigu nebus organizuota apkalta dėl balsavimo už Liną Jonauską, tai galimai bus organizuota apkalta dėl to, kad buvo nuteistas, vėlgi, korupcijos byloje. Dėl Remigijaus Žemaitaičio pamatysim, ten 85 balsų dar nereikia, nes ten dar kreipiamas į konstitucinį teismą stadiją, tai man atrodo, kad taip, norint vertinti tą procesą labiau objektyviai, ne tik politiškai norėtų susilaukti, ką pasisakys konstitucinis teismas, tą klausimą, kaip, na, sakykime, vis tiek neutrali institucija, politiškai neutraliai vertinanti parlamentarų veiksmus ir jų atitikimą.
Apkalta yra balsavimas, ir tam tikra prasme tai yra tos, vat, suvedinėjimo sąskaitų, sakykime, vienų su kitais, skaičiavimų tam tikrų, kam naudinga, kam nenaudinga. Nelabai yra laiko dabar čia kiekvieną partiją mesinėt, kam kas naudinga, bet vis dėlto, Sauliau, prognozė paties. Visa tai baigsis rezultatai. Užteks tų 85 Seimo narių balsų, slaptų balsavimų, ar vis dėlto mes iš apkaltų turėsim tuščių šūvių į dangų?
Dėl Petro Gražulio, žinokit, atsisakau spėti.
O kodėl?
Nežinau, ko veiksis.
Sunkiai prognozuojama, sakot.
Žmogus yra išsisukęs ir nuo daug teisinės neliečiamybės atėmimų, plus žinom, kad valdančioji dauguma Seime turi ten 72-73 balsus, apkaltai reikia 85. Tikrai Petras Gražulis paieškos paramos opozicijoje, jau paieškojo, tai...
Žinant tai, kad Petras Gražulis, žinot, kartais galima prisiminti tą posakį, jeigu nebūtų, ko ten sakydavo, tai jį reiktų sugalvoti. Tai tam tikra prasme jis turbūt artikuliuoja ir tam tikrą opozicinę, ko žmogus negali pasakyti prie mikrofono, Petras Gražulis tą gali pasakyti, ir matyti daugeliui opozicijos narių, tai gal net ir patinka visai tai, ką jis daro, nepaisant to, kad valdžiai jisai grįsės iki gryno kaulo, turbūt galima taip vaizdžiai išreikšti. Bet kaip jums atrodo vis dėlto? Opozicija, sakot, sunkiai nuspėjama, kaip dėl teatro elgsis, o kaip su kitais? Ten aiškesnė situacija?
Man atrodo, kad aiškesnė dėl Remigijaus Žemaitaičio panašu, kad Seimas kreipsis į Konstitucinį teismą, kad jam pakaks balsų padaryti tai, koks jau ten paskui bus rezultatas, tai pamatysime. Dėl Vytauto Gapšio aš spėčiau, kad atims parlamentas Vytauto Gapšio mandatą. Yra vėlgi, yra pagrindas, yra apkaltinamasis nuosprendis, taip jau yra, kad nuteisus apkalta yra galima, aiškus teisinis pagrindas, plus žmogus negali eiti savo pareigų, būdamas kalėjime. Taip, nu, aš taip jau į šitą procesą tai žiūrėčiau pakankamai
aiškesnė čia situacija.
Racionaliai, jo, labiau racionaliai negu politiškai racionaliai.
Pone Šarūnai, kokia jūsų prognozė dėl šitų dviejų epizodų? Na, dar Remigijų Žemaitaitį palikim, nes čia dar tolimesnis procesas.
Matot, kadangi tam slaptas balsavimas, tai Gražulio atveju tikrai yra neprognozuojama išeiga, nes vis dėlto kiekvienas Seimo narys irgi pagalvoja, kad na, panašus dalykai gali būti panašios represijos, sakykim, šalinimas iš Seimo, tokiu būdu gali būti taikymas ir kiekvieno iš Seimo narių atveju.
Nu, čia jau pila mūsų klausytojai komentarus, kodėl kito atžvilgiu ten, ar Sejon neprisimena, ar dar kažką to nepritaikė.
Tai tų pavyzdžių yra daug, ta prasme, kaip ir aš minėjau, dėl to pačio etikos komisijos sprendimo, ta prasme, yra visiškai nepaaiškino, tai nėra jokio testinumo, nėra tokios, na, paprotinės teisės, galų galio praktikos, kur aiškiai būtų kažkokie, nu, kažkokie kriterijai. Čia labai, labai dažnai panašu, pas mus taip myliu, nemyliu, patinka, nepatinka, konjunktūra susidėlioja, nesusidėlioja. Tokio yra daug neprognozuojimumo, bet aš su kolega visiškai sutinku, kad Gražulio atveju sunku prognozuoti. Gapšys turbūt labiausiai akivaizdus atvejis, nes vis dėlto yra sprendimas, byla pakankamai odiozinė, sprendimas yra irgi vienareikšmis. Aišku, galima ten būtų bandyti susukinėti, sakyti, kad nuotoliu gali dirbti Seime, žodžiu, sėdėdamas kalėjime, bet čia aš jau čia jokauju apie tai. O dėl Žemaitaičio tai irgi akivaizdu, kad nėra aišku ir be to jisai turi pakankamai laiko, jisai gali galų galia atsistatydinti, jis bandys eiti rinkimuose į prezidento poziciją, bandys viską čia daryti, tai greičiausiai, kad jo byla baigsis niekuo Seime. Galų gale. Jis turi kur kas daugiau manevro laisvės negu kad Gražulis. Gražulis, aišku, turi dabar jau na, bandyti tos žiūrėti, ar jis prieš jį bus surinkti 85 balsai ar ne.
Kągi, šiandien vakare pamatysim popietinis posėdis, neįlinis posėdis Seime, na ir dar matyt ir laidose savo aptarnėsim šitą situaciją. Šarūnas Liekis ir Saulius Jakučionis, dabar naujausios žinios, po jų pratęsim laidą. Tęsim laidą, profesorius Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto politikos ir diplomatijos fakulteto dekanas ir Saulius Jakučionis, naujienų agentūros Baltic News Service vyriausiasis redaktorius. Žinių radijo programėlė atidaryta, brūkštelkite ją, matau, rašot, aišku, mes čia tokia temų grandinėlė kalbam, vienas temas keičia kitos, toks jau laidos formatas ir dabar pakalbėsim apie tikrai labai svarbų sprendimą, geopolitiškai, turbūt simboliškai labai svarbų sprendimą, nors dėl praktinės pusės čia daug dar yra visokių diskusijų, kaip visada, bet na, Ukrainos ir Moldovos reiktų prijungti tas dvi valstybės, gavimas pradžios derėjimosi dėl kandidatavimo, dėl narystės Europos Sąjungoje ir praėjusią savaitę Europos Sąjungos samitas buvo apie tai, daug čia diskusijų, kad jis ten bus ilgas, sunkus, bet na, gana greitai pasibaigė vis dėlto, nepaisant tam tikrų niuansų ir tie niuansai yra susiję, aišku, daugiausiai dėmesio Vengrijai, Viktoras Orbanas, šalies premjeras, čia tapo žvaigždė praktiškai šito samito, aplinky daug buvo kalbama dėl to, kad jisai blokavo pirmiausiai paramą Ukrainai, finansinę paramą, daugiau nei 50 milijardų, nors mes čia kalbėjom penktadienį ir su ambasadoriumi Pranckevičiumi, yra planas B, sausio mėno, neįlinė vadovų taryba ir tikimasi, kad tie pinigai bus atšildyti Ukrainai, bet na, Orbanas laikosi savo, jis ir jo, kiek mačiau, ir politinio kabineto vadovas, irgi pavardė, man atrodo, Orbanas tik negiminės jie. Kiek suprantu, irgi sako, kad ten turėtų Europa strategiškai diskutuoti apie tai, kaip ten karas toliau vystysis. Nu, ir laikosi pozicijos, daug kas čia suveda į pinigus, į tai, kad Orbanas pro-rusiškas yra, kitus dalykus, nežinau, kame čia esmė, bet Šarūnai, kaip jums atrodo vis dėlto, dėl ko tai daro Orbanas ir ko jis siekia?
Na, Orbanas yra vienas labiausiai patyrusių politikų Europos Sąjungos valstybėse, ketvirtą kadenciją. Yra, na, turi propaguoja ideologinę alternatyvą neoliberaliai valstybei, kritikuoja neoliberalią valstybę kaip nesugebančią nieko spręsti ir neorientuotą į rezultatą. Jisai visą laiką aiškina, kad jisai yra na, žmogus, kuris siekia rezultato ir siekia rezultato Vengrijai. Ir tariamai jo visa politinė biografija tai liudija, kad jisai nori gauti rezultatą ir todėl to rezultato kovoja. Ir pasisako už suverenių valstybių sąjungą, ne, kalba apie suverenumą. Kitaip sakant, neturi mums kažkas tai primesti ir mes neturime galvoti kažkokiamis tai schemomis arba kaip gerai vienas ar kitas judesys yra, arba vienas politinis veiksmas, sakykime, išorės atžvilgių, sakykime, ten tos pačios Ukrainos atžvilgių, bet turime galvoti, kiek mes išreiškime savo piliečių na, suverenę valią. Neturi mums niekas primesti. Tai žodžiu, jisai mąsto tokiom kategorijom, kurios paprastai nebūdingos nuo Europos Sąjungos daugumai vadovų. Vadovai labai linkę na, pasiduoti tokiai konjunktūrai, plaukti pasroviui. Na ir kiekvienu atveju jisai vis dėlto bando gauti savo labai savo valstybei konkrečios naudos. Nu, šiuo atveju turi 30 milijardų, kurie yra užšaldyta. Šių derybų metu jis gavo 10 milijardų 200 milijonų atšaldytų. Nors įkrito į Vengrijos biudžetą, arba dar įkris iki naujų metų, jeigu dar neįkrito, tai jisai pasiekė labai konkretų rezultatą savo tą laikyseną ir iš kitos pusės, na, žinome, kad procesas bet kurios valstybės integracijos į Europos Sąjungą, jis yra labai ilgalaikis ir tame procese yra daug trūkdžių. Prisiminkime, kiek tam tos pačios Austrijos, Vokietijos, Prancūzijos ir taip toliau priešinos vienų valstybių priėmimui kitų, nu, rytų centrinė Europą, jeigu pasižiūrime, ne. Visi kažkaip tai mes esame užmiršę, kas čia ką veikia. Na, tai ta pati Austrija, sakykime, dabar dėl sankcijų, sakykime, blokavo sankcijas 12-ąjį tą paketą. Tai yra daug, žodžių, politinių įvykių, jie nėra vienareikšmiai ir dalis valstybių laikosi taip, kad jos bando gintis savotiškai suprantama savo interesą, kuris dažnai, aišku, nesutampa nei su mūsų matymu, nei su kokiu didžiųjų valstybių matymu.
Aišku, tai Orbanas gina tą savo interesą, nepaisant to, kad tas 26 valstybių interesas šiaip jau labai įdomus toks elegantiškas sprendimas buvo su Orbanu sugalvotas, nežinau, kas jo autorius, bet kažkas turbūt iš didžiųjų valstybių, kad Orbanas laikinai išėjo iš posėdžio, tuomet Europos Sąjungos lyderiai nubalsavo už tai, kad Ukraina, Moldova būtų pakviestos pradėti derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Žinot, aš gal nesutikčiau su tais, nes čia kalbinau daug žmonių, dabar kažkaip lenda mintis, kad čia toks na, sprendimas daugiau simbolinis, praktinė, velnės lypi detalėse, tengi visokiai žemės ūkiai, Ukraina žemės ūkio kraštas ir dalis Europos Sąjungos narių gali to bijo tokią šalį didelę ir masyvę priimti su visom ten žemės ūkio politikom, subsidijom ir panašiai, bet man atrodo, ir praktinė pusė šito sprendimo yra labai svarbi, nes šalis nu, įgauna tos kandidatės pradėjusios derybos statusą, ji jau iš tikrųjų tokia nu, pusiau tokia įtraukta į visą Europos Sąjungą gaunasi, nemanau, kad vien čia simboliškai, geopolitiškai noras parodyti buvo, bet kalbant dar apie Orbaną, Sauliau, vis dėlto, na, paaiškino Šarūnas Liekis, jo nuomonė čia žaidžiamas toks, žinot, gal labiau net vidaus politikos žaidimas, parodyt, kad aš vat, galiu čia ir juos 26 šokdinti, bet vis dėlto ta žaidimas yra mano nuomonė gana pavojingas. Pavojingas, nu pasižiūrėkit, kas praeitą savaitę darėsi. Amerika pakabino paramą Ukrainai, Europos Sąjunga pakabino paramą. Tai yra kariaujanti šalis. Ir tai nėra žaidimas, neveltui Putinas džiaugiasi ir sako, kad aš, matėt, jiegi pirmi pavargs, aš jums sakiau, kad aš juos nustekensiu pirmus visą tą vakarų Europą. Bet vis dėlto tai, ką daro Orbanas, jis tam tikrą prasme pataiko į tą Kremliaus naratyvą.
Gal sakyčiau, kad ne tiek pataiko į Kremliaus naratyvą, kiek apskritai man atrodo, kad dabartiniam kontekste, kai tikrai matome karo nuovargį tiek visuomenėse, tiek tarp kai kurių vakarų šalių politikų. Na, man atrodo, kad nemaža dalis piliečių, kurie nėra pavargę, jie tikisi ryštingai priimamų politinių sprendimų. Daug kas, aš nežinau, kaip tą procesą praėjusią savaitę Europos vadovų tarybos vertino eiliniai stebėtojai, bet turbūt tiek man, tiek ponui Šarūnui, tiek tavo Aurimai, na, buvo plius minus aišku, kad dėl kažko vis tiek susitars praėjusią savaitę. Ten ar dėl vieno, ar dėl kito. Gal buvo labiau pradžioje kalbos praėjusią savaitės pabaigoje, kad susitars dėl 50 milijardų eurų, bet nesusitars dėl derybų pradžios, nu, bet vat, įvyko kaip įvyko. Nepaisant to, man atrodo, kad to lauko dalyviai supranta, kad sprendimą buvo galima priimti greičiau, man atrodo, kad piliečiai tikisi tokiamis aplinkybėmis, kad tie sprendimai bus priimami kaip įmanoma greitai, tuo pačiu parodant, kad jeigu kažkada ateitų ateityje būtinybė priimti dar svarbesnius sprendimus, jie taip pat bus priimami greitai, o ne dar sunkiau, negu kad
čia labai svarbi vieta, nes nu, mes gyvenam tokioj karo apsupty, karo aplinkoj, ir tas sprendimų priėmimo efektyvumas ir greitis, žinot, kai paralyžuojami ten naktiniai posėdžiai, nu jis saugumo neprideda piliečiam turbūt.
Demokratijos ir taip pralaimi šitų klausimų, nes jos turi, na, nežinau, vyriausybės turi įveikti parlamentus, Europos Sąjungoje reikia įveikti, na, ne tai, kad įveikti, bet 27 valstybėms susitarti dėl vieno konkretaus sprendimo, ta prasme, tai ir taip nėra lengva lyginant su Rusija, kur vienas žmogus gali nuspręsti paversti ekonomiką karo ekonomiką, kai tuo tarp Europos Sąjunga taip ir panašu nesugebės, pavyzdžiui, įgyvendinti savo pažadų dėl artilerijos amunicijos patiekimo Ukrainai. Tai man atrodo, kad šitomis aplinkybėmis mažiausia, ką politikai gali padaryti, tai parodyti, jog sugeba priimti sprendimus greitai, svarbius sprendimus.
Ar pateisinama žaidimas tokioj situacijai, tokioj pavojingoj profesoriaus situacijoj? Žaidimas tais nacionaliniais interesais?
Na, matot, skirtingos valstybės skirtingai žiūri, nes ta pati Vengrija, Slovakija, Lenkija, jos yra pasienyje su Ukraina, turi tiesioginę sieną su Ukraina ir jos bus labiausiai paveiktos vienokio ar kitokio raidos scenarijaus. Už tai, pavyzdžiui, tų Orbano šnekėjimas apie tai, kai yra praktiškai nu, labai ir suprantamas. Tos pačios Slovakijos pozicija dabar paskutiniu laiku, ne, po rinkimų, tos pačios Lenkijos ilgą laiką yra pozicija, ilgą laiką palaikant, paskui pradedant atsitraukti, matant, kad to, na, tos įsivaizduotinos pergalės, apie kurią šnekėjo nuo pat pradžių visų Europos politikai, na, yra sunku labai pasiekti. Tos jinai yra sunkiai įgyvendinamas projektas. Realybė yra tokia, kad kai tu susiduri su realybė, tu turi vis dėlto reaguoti tą situaciją ir bandyti, kaip tau atrodo geriausiai ir na, remiantis galų galę ten analizę, matymų, žodžiu, užglaistyti tą situaciją ir stabdyti tą konfliktą. Na, kad tai nenaudinga Ukrainai, ilgalaikiai perspektyvai nenaudinga Europos Sąjungai, nenaudinga vakarams, tai yra visiškai kitas klausimas. Tu turi reaguoti į dabartinę situaciją. Tai šitie politikai įvairiausiai elgiasi ir reikia suprasti, kad vis dėlto ir tą bendrą dinamiką mes matome, kad vis dėlto na, tas Rusijos-Ukrainos karas, tai rytų Europos Sąjungo, tai yra rytų centrinės Europos saugumas priklauso realiai nuo amerikiečių indėlio, dabar kaip mes matome, ne? Tai ta prasme, amerikiečiai sustojo remti Ukrainą, nu ir pradeda šnekėti, kad Ukrainai vos ne karo pralaimėjimas gręsia kitų metų pirmoji pusė. Tai vat, šitos dalykus reikia turėti omeny ir jie motyvuoja vienus ar kitus politikus elgtis vienai par kitaip. Tai nereiškia, kad jie, žodžiu, nori ar linki Ukrainai pralaimėjai. Tai, prasme, jie nemato galimybių Ukrainai laimėti. Sakykime, jeigu kalbam apie galios komponentą. Jie nemato galimybės atgrasyti tos pačios Rusijos, nes 2000 km sieną, prasme, kokios pajėgos kitoj pusėje. Ukrainiečių kariuomenė yra dvigubai didesnė negu amerikiečių sausumos kariuomenė. Ir mes tikimės, kad hegemonas kažką išgelbės. Tai prasme, žmonės kelia šitos klausimus, juos kelia ir politikai, juos kelia analitikai. Įvairiausiose konferencijose šitie klausimai yra diskutuojami. Na, viešas laukas yra toks, koks viešas. Nu, toks, koks yra. Ir labai dažnai, na, tokiems veikėjams kaip Orbanui labai nuo tos viešumos kliūna.
Tai. Na, tie paramos klausimai, Sauliau, iš tikrųjų, jie gali tas diskusijas katalizuoti, kokį tai turės poveikį Ukrainai, kokį tai turės poveikį karui. Ar jūs jaučiate, kad čia vyksta kažkoks pokytis mentalinis Europos galvose, galbūt Europos lyderių galvose, kad požiūrėjus į karo pabaigą, ką Šarūnas sako, gali keistis. Kas čia vyksta?
Aš dar labai noriu trumpai sureaguoti, nes iš tikrųjų Lietuva, jeigu būtų labai norėjusi, galėjo būti labai panašiai padėti kaip Vengrija, paspausdama Europos Sąjungą, kad ši pritartų visgi Lietuvos pokyčiams europinės paramos plane ir nusikeltų mokestinius tikslus, jeigu atsimenat tą diskusiją čia prieš pusantro mėnesio vykusią. Absoliučiai įsivaizduoju procesą, kai kažkas įeina iš Lietuvos į derybas ir sako, kad kažkam nepritars, jeigu jūs nepritarsit tam, taip vyksta pasaulyje. Vengrijos atvejais tai rodo, kad įmanoma susieti užblokuotas lėšas dėl teismų ar kažkokių kitokių šalies viduje reformų ir Ukrainos derybos Europos Sąjungoje pradžios. Tai man
Tokia analogija tarsi.
Tai čia tiesiog pamąstymui ir jūsų, ir auditorijos, nes pats pastarojame to apie tai galvojau. Dėl karo,
vis dėl to, ta pergalės formulė, ką Šarūnas Liekis sako, jinai galbūt, nu, žinot, ką aš jaučiu, viena vertus, tikrai jaučiasi vakarų Europoje galbūt ir to nuovargio kažkokio, ir tie paramos klausimaigi pakibę šiokia tokia irgi rodo, vat, žinot, įstrigo klausimai, vadinasi, jau dėl kažko jie įstrigo, bet man atrodo, Europa negali leisti parodyti, kad vis dėlto tarptautinė tvarka, tarptautinės taisyklės, tarptautiniai principai šitam kare krito. Iš esmės, vat, man atrodo, ką Europa, nu, nežinau, kuo ten baigtųsi karas ir kada jisai baigtųsi, niekas turbūt iš Europos politikų šiandien to nežino, niekas iš Ukrainos, nei Putinas, niekas to nežino, kada ir kaip tas karas baigsis. Bet vis dėlto, na, Europos ta laikysena strateginė yra, mes negalim leisti, kad vienas berniukas išdarkytų visą pasaulio tvarką.
Jokių būdų. Bet tuo pačiu, čia neprieštaraujant absoliučiai tam, ką sako Taurimai, tuo pačiu karas yra mūšio lauke kovojamas.
Taip.
Tai yra kaip yra, ir dėja, na, susidurėm su ta realybė, kad Ukraina per kontrapolimą šiemet, na, nepasiekė tokių reikšmingų rezultatų, kokių, kad tikėjomės mes, vakarų visuomenės, ta pati Ukrainos vadovybė politinė, lygiai taip pat tikėjosi, panašu, kad daugiau. Tai tas irgi didina nuovargį, tas gali skatinti diskusijas apie tai, kiek prasminga yra teikti paramą, jeigu su ja Ukrainai nepavyksta laimėti karo. Nu, toksai klausimas. O kalbant apie stringančią Amerikos paramą Ukrainai, Amerikos kongrese, na, nepamirškim teisingumo dėlį, kad Ukraina, na, yra vienas iš daugelio klausimų, kurie yra svarbus Amerikos užsienio politikoje. Kai kas galbūt netgi pasakytų, kad Ukraina nėra svarbiausias klausimas.
Pats paramos paketas vadinasi Izraelis, Ukraina, Taivanas, trys šalis, tas visas 100 su trupučiu milijardo.
Tai. Na, tai čia, bet čia aišku galima dar irgi padiskutuoti, kiek čia teisinga dėti viską į vieną, gal galima būtų ir atskirai, bet na, nepaisant to, vėlgi, nėra vienintelis prioritetas, o galimai net nėra pagrindinis prioritetas. Tai į tai aišku reikia reaguoti Europai su savo parama, nes Europai Ukrainos karas turėtų būti pagrindinis karas.
Ir suprast, kad prisidėti prie to reiks daugiau turbūt negu prisidėta iki šiol, bet vis dėlto, nu, man taip šviečiasi vis tiek vaizdas, kad susitars. Čia, žinot, savaitė, kita pirmin atgal, čia patampys nervus vieni kitiem, nežinau, kokie ten užkulisiai ir Amerikoje, ten ir sienos, daug ten klausimų visokių įvelta ir rinkimai, bet, nu, iš esmės, man atrodo, baigsis tuo, kad susitars, Šarūnai. Ar tokia nuojauta, tiek Europai, žinot, ten sausio mėnesį susirinks, ar ten vasarį, suprantu, kad Ukrainai kritiškai ten tą savaitę kitą netiek jau ten dramatiškai svarbi, bet iš esmės susitars, ar kažkaip kitaip jūs matot šito proceso?
Ne, čia yra, ar tų netgi priemonių, kurios, jeigu pavyktų susitarti, ir tos, kurios bus ta pagalba, kuris bus teikiama, ar jos užteks? Tai čia yra turbūt tas svarbiausias klausimas, nes vis dėlto, jeigu kitoj, na, svarstyklių kitoj pusėje dedam tai, ką Rusija investuoja į tą karą ir ką investuoja, sakykime, vakarai, Europos Sąjunga ir nesakykime, Jungtinės Amerikos valstijos su visų kitų valstybių pagalba, tai yra klausimas, ar to pat pakanka. Čia yra, ar mes galim persverti tą balansą, galios balansą. Kol kas, na, problema yra turbūt, kad paskutinį 30-metį visi vakarai nežaidė niekada to galios balanso. Jie tikėjo savo hierarchinių pranašumų, tikėjo technologinių pranašumų, apie kurį Zalužinas labai aiškiai pasakė, kad nėra technologinio pranašumo. Tai jeigu nėra technologinio pranašumo, tai gal nėra ir sisteminio pranašumo. Aš keliu klausimą šią tik tai. Tai žodžiu, mums labai aiškiai labai reikia pasižiūrėti, ar užteks viso šito tam, kad Ukraina galų gale net atsilaikytų. Prasme, kad ar užteks to. Nes matot, vien subalansuoti biudžetai metus reikia 43 milijardų Ukrainai. Tam, kad nu, kažkokios tai išmokos, kad valstybė tiesiog funkcionuotų, reikia papildomai 43 milijardų. Europos Sąjunga, kad duoda, jinai duoda tik 16 milijardų iš tų 50 milijardų, kurie yra planuojami duoti, yra tik tai, na, kaip negražintina parama, visa kita tai yra paskola. struktūrą, visą kitą
vietą. Taip, bet aišku, čia nu, gal plati ir didelė tema, aš asmeniškai nežinau, neturiu tos realios informacijos apie Ukrainos ekonomikos būklę, nes dalis ekonomikos ja, nu, tai veikia yra, žinoma, ir...
Nu, dalis veikia, bet yra, ta prasme, įsivaizduokite, kad yra bedarbystės lygmuo, yra kariuomenės sektorius kiek savo pusę, BVP Ukrainos sueina į kariuomenę. Tai mes kalbam apie 2 procentus BVP, realiai pusę kariniams reikalams Ukrainos BVP sueina karui. 50% įsivaizduokite BVP. Sovietų Sąjunga jau čia, ta prasme, didžiausiais, na, tas įtampos laikais skirdavo 25% buvo paskaičiuojama.
Tai rodo, kokia kritiška yra tiek Amerikos, tiek Europos
parama. Tai rodo, kiek yra sudėtinga situacija ir ant kiek yra kritiška vakarų parama tam, kad Ukraina išsilaikytų. Ir jeigu nepavyks užtikrinti tos paramos, įvairiausi scenarijai yra galimi, kurie yra nebūtinai mums naudingi ir nebūtinai kurie mums patiks.
Na, dar porą žodžių apie Lenkiją. Lenkijoje pasikeitė vyriausybė, iš Lenkijos Šarūnas ką tik grįžęs. Kokios nuotaikos? Aš čia kažkur skaičiau portaluose mūsų, kad Lenkijai viskas brangsta nuo degalų iki paslaugų. Ar tikrai jau jie važiuos toj pas mus apsipirkinėt?
Na, kad išsilygina, žodžiu, skirtumai tarp rinkų skirtingų Europos Sąjungos valstybių, tai tikrai labai jaučiasi, ypatingai paslaugų sektorius kainų kilimas. Tai matyt susiję yra su degalų kainų kilimu, kuris buvo nu, stabdomas valstybės dirbtinai iki rinkimų, dabar tai nevyksta. Na ir žiūrėsim, nes mato tas modelis, kurį valdantieji pralaimėjo dabar rinkimus, PISAS puoselė, jisai pakankamai radikaliai skiriasi nuo to modelio valstybės vystymo, kurį siūlo platforma laimėjusi rinkimą ir tų 4 partijų dabar koalicija, kuri ten susidarė. Ir na, ta žmonių reakcija bus matoma pakankamai greitai, nes vis dėlto tai buvo ta gerovės į socialiai orientuotą valstybę, aišku, nebe visokių žodžių, sunkumų ir problemų. Tas modelis buvo įgyvendinamas, bet jis aiškiai, tarsi, aiškus prioritetai buvo labai sudėlioti. Tarsi, tie dalykai buvo padaryti, ko pas mus labai Lietuvoje trūksta. Sakykime, dėl tos pačios sveikatos apsaugos darželį ir visa kita, Lenkijoje buvo labai puikiai sutvarkyta. Žiūrėsim, kaip visi šitie dalykai tam pasikeis valdant liberalams, kurie paprastai na, tos valstybės nori vis mažiau. Tai ko gero pasikeitimai net ir viešosios nuomonės prasme bus pakankamai radikalūs Lenkijai. Nes man, pavyzdžiui, Lenkijai buvo labai įdomu matyti, kad realiai jie tikisi to, ko pas mūsų rinkėjai tikėjosi 19-20 metais ir kaip jie dabar yra nusivylę. Tai žodžiu, tas ciklas yra nesibaigintis, matyto, politikos formavimo prasme. Tai žmonės, žodžiu, lūkesčiai keičiasi, tas, žodžiu, tikslai keičiasi, tai Lenkijoje turbūt tą patį pamatysime.
Kągi, dar apie Lenkiją galima ir ilgiau kalbėti ir, aišku, įdomus klausimas užsienio politika Lenkijos ir Radoslavas Sikorskis tapęs diplomatijos vadovu, mes prisimenam jo požiūrį Lietuvą ir maždaug nekelsiu kojos, kol kažko nepadarysit, bet apie tai matyti jau kitose mūsų laidose. Aš noriu tuo tarpu padėkoti Šarūnui Liekiui. Šarūnas yra politikos ir diplomatijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete Kaune dekanas. Istorikas ir Saulius Jakučionis. Saulius yra Baltic News Service naujienų agentūros vyriausiasis redaktorius. Ačiū, kad buvot, ačiū klausytojams, kad rašė, dėkui, kad klausot ir iki kitų susitikimų.